Šajā dienā pirms 30 gadiem grupa T-Pau ar dziesmu China in Your Hand iekaro apvienotās karalistes single topa augstāko pozīciju un spēj tur noturēties 5 nedēļas pēc kārtas. Grupas solistei Karolīnai Dekerei bieži jautājuši, kamdēļ šāds nosaukums dziesmai. Izrādās, ja Ķīnas porcelāna krūze paceļ pret gaismu, tai cauri var redzēt tās turētāju roku. T-Pau noteikti bija viena no spilgtākajām grupām pagājušā gadsimta 80. Gados. Daudziem no jums joprojām prātā viņi pārējie hiti Heart and Soul un Valentine, kas tolaik zibēja MTV ekrānos un izkrāšņoja mūsu dzīvi lielo pārmaiņu laikā. Atzīmējot T-Pau dziesmas China in Your Hand panākumu gadadienu, to arī klausamies.
Life on earth to the second birth, and the man was in control.